Vás všechny vítám upřímně celého srdce. Dneska sice také je Dalaj Lama, což rozhodně je bytost, která vévodí svou, nebo teda vévodí, to je takové civilní slovo, ale který vyzařuje svou přirozenou úplnost, která tak málo kdy je, kterou tak málo kdy potkáváme, tak víc si vážím toho, že jste si přišli poslechnout to, co píše, co odpovídá svým ne žákům, ale svým odběratelům, respektive odběratelům Dennis Hapl, a ten je vydavatel časopisu The Maharshi ve Spojených státech a je to časopis velice to menší teda takto, ale velice hutný. A Dennis Hapl sám je osobnost, který každoročně jezdí do Tiruvannamalai. Tak já nevím od kdy, ale je tam vždycky do konce března. Určitě tedy od ledna, nebo dobrý večer, nebo podobně. Čili takové 3 měsíce každoročně pobývá v Tiruvannamalai a taky jsme ho tam potkali. Už vám to říkal, že to je taková bytost, která je naprosto odpoutaná. Sice nesmírně zdvořilý, laskavý, to z něj září, ale ta odpoutanost, taky vy ho nemáte za co chytit, za knoflík nebo podobně. Ale je přitom je úplně čistý, čirý a však je podle jeho odpovědí budete taky vidět, co tedy dovede a co zná. A dneska je právě to, co odpovídá na dotazy svých posluch, čtenářů a podobně, tak to máme dneska za téma. Já jsem vybral některé, ne všechny samozřejmě, a také s tím budu pokračovat, ano, ještě, až se bude jich taková řádka, aby vydala na jednu přednášku. Tak jsou to tedy otázky a odpovědi. Především otázky bývají dosti dlouhé a ještě odpovědi, ale důkladné. Tak otázka. Četl jsem mnoho knih o učení Ramana Maharshiho, říká, začíná ten dotaz. Zkoumáním jsem došel k závěru, že podle jeho učení existuje pro individuální bytosti po sobě jdoucí převtělování. Totiž ten dotaz se jmenuje Prarabdha Karma na úsilí. Ano? Jsem zapomněl na začátku říct. Jinými slovy, dokud ego neodpadne, budou nová vtělení. Učení o převtělování je stvrzováno tam, kde se zmiňuje, že někteří jedinci realizují svrchované já v krátkém čase, zatímco jiní bojují dlouho. Protože jak Ramana Maharshi prohlásil, je to jejich prarabdha. A tady mi vzniká zmatek. Když jsem četl advaitické učení od jiných učitelů, dozvěděl jsem se, že je jen jediné vědomí a každý, nazývají ho organismus a mysl, těla a mysli, a každý je naprogramovaný s určitým karmanem a proto není žádná svobodná vůle. Proto není žádné znovuzrozování a převtělování. Nečiní mi problém věřit v jediné vědomí, či svrchované já, a že není svobodná vůle. Avšak to předprogramování je tou částí, se kterou bojují, říká ten čtenář. Jak rozumím učení Ramana Maharshiho, naprogramování, závorka, nebo žádná svobodná vůle, ta závorka, nastává jedině z důvodu prarabdha karmanu, to jest minulého karmanu. Ale podle těchto učitelů není žádné znovuzrození a po smrti není žádný rozdíl mezi realizovanou bytostí a nerealizovanou. Jedinec se rozpustí ve vědomí, ať realizace u něho či u ní nastala, či nikoli. Ptá se teď ten, přehlédl se něco z učení Ramana Maharshiho, co se týče znovuzrozování? Stojí sádhana za úsilí, je-li konečný výsledek stejný? Prosím, pomozte mi. Tak zní ten dotaz. A to byl to mimochodem stoupenec z Kalifornie. Hátl. Je samozřejmé, že vyjádření advaitických učitelů, které jste četl, musí vyvolat zmatek. Podle advaitické víry, která se nazývá Ajatavada, neexistuje zrození a smrt, osvobození a nesvoboda, ani není jedinec. Existuje jedině pouze svrchovaná skutečnost. Kdo jsou schopni okamžitě pochopit absolutní pravdu těchto prohlášení a realizují ji, nemají už co dělat s tělem, světem a dvojností. Tací jsou však výjimečně vzácní. Pro většinu je jednobodové úsilí nezbytné. O realizaci Maharshi prohlásil, jestliže ji můžeme dosáhnout a v ní přebývat, no pak je vše v pořádku. Ale člověk ji nemůže dosáhnout, aniž by nevynaložil úsilí. Úsilí dobře uvážené meditace. Všechny věkovité vásany, to je dojmy, vynášejí mysl ven, čili to je dědictví takové, vynášejí mysl ven a stáčejí k vnějším objektům. Říkáme věkovité, že to je. Je třeba se u všech takových myšlenek vzdát a mysl stočit dovnitř. Pro většinu lidí je takové úsilí zapotřebí. Pro valnou většinu. Prohlášení takového typu, jako jste uvedl, cílí k tomu, abychom se utěšili v názoru, že jsme již v osvobození. V iluzi si tak můžeme domnívat, ale vásany budou pokračovat ve výskytu dále. Připoutanost a odpor budou dále zakrývat naši poutanost a rozlišování. Budete muset kontrolovat svou mysl sebezkoumáním nebo nějakou jinou metodou a dovolit jí tehdy, aby mohla klesnout do srdce. Čili takové názory, které občas také jsem četl, že všechno je dané, naprogramované a že to je všechno jedno, že Ramana Maharshi odmítá. Říká, ano, všechno je dané předtím, okamžiku zrození, až na to, jestli se obrátíte svou pozorností dovnitř nebo ne. Na to máte všichni svobodu, říkával. Denizádl odpovídá v souvislosti s událostmi 11. září 2003. Otázka. Já vím, že nejsem konající, ale kdo je? Je tím Bůh. A je-li tomu tak, jak mohl provést tak hrozný čin? Doufám, že jste schopen mi odpovědět. Háto. Když byl Bhagaván dotazován, proč je tu dobro a zlo, odpověděl, jsou to relativní pojmy. K tomu, aby se poznalo zlo a dobro, musí být relativní subjekt. A tím subjektem je ego. Stopujte zdroj ega. Končí v Atmanu. Zdrojem ega je Bůh. Ve stejné době projevoval Bhagaván velké soucítění s utrpením lidstva. Svůj život žil s jediným cílem odstranit toto utrpení. Nikoli nějakým okamžitým způsobem, ani dobročinností, ale tím, že poskytoval hledajícím porozumění a milost, aby realizovali svou pravou přirozenost, která je nad veškerým omezením a utrpením. Když byl Maharši dotazován, proč celé stvoření je plné smutku a zla, odpověděl, je to vůle Boží. Otázka, a proč tomu Bůh chce? Odpověď, je to nevyzpytatelné. Této síle nelze přičíst žádný motiv, žádnou touhu, žádný záměr, který by měla dosáhnout. A nelze tvrdit, že by tato neomezená, všeznající a všemocná bytost něco prosazovala. Bůh není dotýkán žádnými aktivitami, které se v jeho přítomnosti odehrávají či probíhají. Asi tak jako slunce a aktivity ve světě. Nikam nevede přisuzování odpovědnosti tomu, co je jediné. Jediné, než se stalo mnohým. Ale božská vůle je pro předepsaný běh událostí dobrým řešením v problému svobodné vůle. Když je mysl nepokojná na základě pocitu nedokonalosti a nespokojenosti z toho, co se nám přihodilo, nebo co jsme učinili, nebo neučinili, pak je moudré, když pocit odpovědnosti a svobodné vůle, pokud se nás týče, pojímáme ve smyslu ustanoveného nástroje všemoudrého a všemocného jako nástroj, že se tak má stát a trpět, jak si přeje. Pak on nese celé břímě a poskytne nám mír. Smrt je pro každého jistá, ať se dostaví násilně, nebo tiše, když vklouzne ve spánku. Není žádný způsob, jak uniknout rotujícímu cyklu zrození a smrti. Jediným způsobem je poznání skutečného já, Atmanu. Abychom toto dosáhli, dorážejí na nás neustále události, které nám připisují naši fyzickou smrtelnost s následujícím utrpením ve vtělení. Jakmile látku zvládneme, jsme volní. Zbývá nám jedině naděje, že tragické události stočí naši pozornost s větší intenzitou k pravému cíli našeho života zde na zemi, k seberealizaci. Ono opravdu nelze nic jiného. Tak to bylo vždycky se světem. A vždycky si říkali, jak toto se mohlo, jak Bůh to mohl dopustit a podobně. I ti nejvyšší říkali, to je nevyzpytatelné. A tak se to dělo již od dob Bible a tak dále, kde zachycováno. Vždy tomu tak bylo. Moria, já nevím co, jaké druhy smrti. A smyslem toho je opravdu, že není pravou skutečností to, co se zdá, ale to, co je mým podkladem. A toto najít je jediným řešením, které toto opravdu likviduje. K tomu, co a jak se budeme teď během dneška dostávat. Já jsem vybral takové články, aby to bylo postupné. Ptá se zase jeden čtenář. V newsletter 2003, to bylo, newsletter byl časopis, který vydávali Angličané, Alan Jacobs a James Jane Adamsová, a který zanikl také, myslím, že v roce 2003 nebo 4 nejpozději, stojí napsán, a byl to teda časopis velice dobrý, kvalitní, který byl jenom věnován tedy Ramanovi Maharshi a jeho učení, a svého času tak okolo roku 1998 a tak dále, byl špičkovým na světě. V newsletter 2003 stojí napsáno, že Maharshi stále existuje jako Atman. Stále existuje jako Atman. O Maharshim se zde mluví jako o určité specifické totožnosti, ke které je možno mít přímý vztah. Problém vyvstane, když uvážíme, že on se přeci vnořil do absolutna, kde nemůžeme se odlišit jako Maharshi. Nenamítám nic, že se vnořil do oceánu bytí, čili absolutna. Rozpor mi nastává tehdy, že si myslím, že Maharshi nemůže být něčím jiným než každý jiný, kdo se takto tam vnořil. Existuje tedy Maharshi odděleně od svrchovaného já, nebo, pokud tak lze říci, absolutně od něj nerozlišitelné a neoddělitelné? Říci, že existuje stále bez těla, jako by byl odlišný od svrchovaného já, co s tím? Vědomí, že je odlišný od svrchovaného já, čili od vědomí,
To nedává příliš smysl. Nevidím, jak mohou existovat oba způsoby. Můžete mít svého Maharishiho a neosobní vědomí. Je si svrchované já nějak vědomo Maharishiho? Co si myslíte? Hátl. Když byl Maharishi vtělen, uděloval hledajícím své vedení a milost. Když tuto otázku položíte těm, kteří opravdu je usilovali o jeho společnost a vedení, ti by určitě odpověděli zvučným ano. Mnozí, ať zdaleka či blízka, pociťovali jeho vliv během let, kdy pobýval na Arunáčale. Když tomu tak bylo tehdy, pak co zabraňuje nyní stejnému projevu vedení a milosti? Vy říkáte, protože zmizelo jeho fyzické tělo. Ti, kdo mají omezenou vizi skutečnosti, se domnívají, že Maharishi se objevil tím, že zabral nějaké tělo, aby odpovídal hledající, kteří vyhledávali jeho vedení a milost. Prosím, posaďte se tady, tady je volno ještě. Toto hledající vnímali, to tělo, a podle božího plánu existovalo pro závěrečné osvobození duší. Musíme mít na paměti, že Maharishi existoval pouze jako svrchované já, Atma. Pro naši omezenost jsme jej vnímali jako vtěleného. Nebyl tělem ani osobností. My sami sebe se ztotožňujeme s naším omezeným tělem a smyslí. On si tak nepočínal. Říkal, omyl je založen na ztotožňování átmanu a těla, nebo átmanu s tělem. Pokud je Bhagaván tělem, pak můžete toto tělo toho těla zeptat. Pochopíte však, koho jako Bhagavána oslovujete? On není tělem, on je átmanem. Tedy Maharishi byl zcela ponořen v absolutnu. A v absolutnu dřív, než ještě přijel do Tiruvannamalai v roce 1896. Už tehdy pro něho neexistovala otázka těla nebo osobnosti. Stejně pro něho není pochyb, o těle a osobnosti nyní. Když se objevil v čase a prostoru a vzal na sebe tělo pro vlastní poučení, vyhledávali hledající jeho společnost. To však bylo jen jejich vnímání při jejich pohledu omezeného pochopení. Jak jsem již řekl, nebyl tělem ani tehdy, ani nyní. V této záležitosti při odchodu prohlásil: lidé říkají, že odcházím. Jít. No kam? Kam bych mohl odejít? Jsem zde. Proto nemůžeme předpokládat problém, zda se Maharishi v okamžiku smrti vnořil do absolutna. On byl a je absolutnem nyní a stále. On byl velmi zdrženlivý, když se měl vyjádřit o tom, jaký má vnější vliv na spirituální stav těch, kteří k němu přicházejí. Nicméně si počínal dramaticky. Skryt před očima veřejnosti působil ve vědomí těch, kteří k němu fyzicky přicházeli, nebo i ze vzdálenosti působil mentálně. Od jeho Mahasamadhi, to znamená závěru života, jsem se dozvěděl o nesmírném množství svědectví těch, kteří ve snech zažili jeho přítomnost a milost, i těch, kteří byli zcela vzhůru. Také o tom, že úchvatně vyšel vstříc při prostém pohledu na jeho fotografii. Také jsem viděl a se doslechl, říká Hartl, o podivuhodných zásazích, které daleko překračovaly hranice náhod a racionální uvažování. Pro většinu stoupenců zůstává jeho vliv nenápadný, i když silný, asi takový, jako když chodil mezi námi. Otázka. Pokud Maharshi v minulosti odpovídal těm, kteří ho prosili o milost, když se projevoval a zabíral určité tělo, čím to je, že se nedostávají stejné odpovědi nyní, když tělo není? My, hledající, bychom měli upřímně zkoumat v sobě a odpovědět na tuto otázku. Metafyzická vysvětlení mohou snad uspokojovat intelekt, nikoli však naši žhavou potřebu trvalého míru v místě spočinutí, kde smrtelnost ztratila svůj vliv a věčná bytost uvědomování neporušeně trvá. Zda nám Sri Ramana Maharshi může při našem hledání po osvobození pomoci, na to můžeme odpovědět, nebo můžete odpovědět jedině vy sami. Víte, ono je to těžké. To říkal Ramana taky. Je to těžké, velice těžké, protože jsme tam, kde jsme, plníme úkoly, které byly Bohem dány, že se budou plnit. A z minulých vtělení si neseme zvyk, že naše pozornost je stále orientovaná ven a znovu nalákávána A ten zvyk je nesmírně hluboký. Takže je to těžké. Jak je to těžké a co s tím začínáme nyní v jeho dalších otázkách a odpovědích řešit. Komentář k jednomu dopisu je to. Mám několik otázek k učení Šri Ramana Maharšího a prosím o odpověď. Za prvé. Může každý provádět praxi sebezkoumání? Za druhé. Musíme projít zasvěcením na této cestě? Za třetí. Musíme brát Bhagavána Maharšího za svého gurua na této cestě? Za čtvrté. Co byste poradil začátečníkovi? Za páté. Jak poznám, že jsem schopen provádět sebezkoumání? Za šesté. Máte pro mne nějaké další rady? Modlím se a uctívám Bhagavána Ramana Maharšího. Děkuji vám, čtenář ze Singapuru. Odpovědi. Za prvé. Může každý provádět sebezkoumání? Ano. Nikdo nemůže zapřít své vlastní já, takže je přirozené zkoumat jeho přirozenost. Za druhé. Musíme na této cestě projít zasvěcením. Na této cestě se nepožaduje žádné vnější formální zasvěcení. Opravdovou a vytrvale prováděnou praxi se samovolně projeví vše požadované. Vyžadovanými způsoby jsou opravdovost, neochvějná praxe a vytrvalost. Za třetí. Musíme brát Bhagavána za svého gurua? Můžete. Bhagaván je živá přítomnost a on vztahuje ruku, aby vzal každého a táhl jej, pokud se na něho obrací pro podporu a vedení. Proč říká tady táhl jej? Takové divné, že jo? Můžu použít něco jiné slovo, tam je slovně táhl jej. Tak ona to je tak. Vnější guru vám říká, obrať se dovnitř. Obrať pozornost do sebe. Odtáhni od předmětu, od vnějších a vtáhni do sebe. A ten vnitřní guru tuto pozornost k sobě přitahuje, vtahuje. Proto Ramana vtahuje pozornost. Když hledáte jeho vedení a když do toho vložíte lásku k tomu guruovi, tak ten vnitřní neodolá. Co byste poradil začátečníkovi? Proč říkáte, že jste začátečník? Nedošel byste až k tomuto bodu zkoumání, kdyby to bylo pro vás něco úplně nového? Vaše samskáry vás vedou tím, samskáry tedy minulé dojmy, vás vedou tímto směrem. Co je zapotřebí? Soustředěná praxe. Jste-li opravdový a vytrváte, všechno bude do sebe zapadat a budete pociťovat, že ať se děje cokoliv, a to je doslova tak, děje se, stává se pro vaše duchovní dobro a pocítíte vedení. Předpoklad je, jste opravdový a vytrvalý. Za páté, jak poznám, že jsem schopný provádět sebezkoumání? No, usilujte o to s opravdovostí, modlitbou a podrobením se snažte. Čili chcete opravdět a chcete opravdovost. Tady to vidíte. Ano. Opravdovost je já to chci, já to mě nic jiného za to nestojí. Všechno ostatní je omezené. Toto je neomezené. Tak já chci to trvalé. A ne co chvilku je, a pak není. I když vykonávám všechno vnější a to, ten los, který mě v životě připadl. Ale všimněte si tady, že říká modlitbu. Ta modlitba musí být upřímná o toto. O to, abyste dokázali sebezkoumání. Čili ne odříkávat naučené modlitby. Ale musí být v tom i toto, že to opravdu chcete. To poznání svého svrchovaného já. Že potom to užijte. Ne, dlouhým je to. Kéž je mi dáno, abych se to naučil. Za šesté byla otázka. Máte pro mě nějaké další rady? Ano, říká Hartl. Dělejte něco. Nemarněte čas zahálčivým zaměstnáním a podobnými myšlenkami. Seberte je a zaostřete je na jediný bod. Svůj život věnujte duchovnímu ideálu. To je účelem, proč jsme obdrželi lidské tělo. Nepromarněte tuto příležitost. Čas utíká. Každý krok může být naším posledním a skácíme se do hrobu. Proto mějte víru a postupujte. Dopis. Od mládí jsem byl hledající a četl jsem a procvičoval většinu důležitých metod. Četl jsem i knihy pojednávající o Vedantě. Měl jsem v životě různé duchovní zážitky a prohlašuji, že jsem velmi vděčen za přítomnost pána Ramany. Rád bych se vás zeptal, zda byste se mohl vyjádřit k mému zážitku bez tvaré skutečnosti, kterýž to zážitek jsem kdysi prožil. Při prožitku jsem nevnímal své já, tělo, svět. Ba jsem si ani na svět nevzpomněl. Jediné, co jsem vnímal, bylo bytí. Bytí a všechno bylo bytí. A nebylo doby, kdy tohoto bytí nebylo. A že není ničeho, co by nebylo bytím. Bylo nesmírné blaho a já jsem byl to. Velkým to. A nebylo žádného já malého, které by si činilo nárok. Ale všechno bylo to. A není času, kdy by to nebylo. Tento zážitek jsem měl jednou po intenzivním sebezkoumání a pak mezi spánkem a probuzením. Má otázka zní, zda víte o někom, kdo zažil podobnou zkušenost? Znáte někoho, kdo vstupuje bez úsilí do tohoto stavu? A dále, zda je možné mít takový zážitek pravidelně? Chtěl jsem jet do Indie. Ale vždy, když jsem se rozhodoval, nebyl jsem si jist tím, zda v nějakém či některém ášramu najdu realizovaného člověka. Navštívil jsem ve světě mnoho míst, kde měli být lidé žijící aktuálně v Atmanu. Ale nakonec jsem byl vždy zklamán. Je to v Ramanášramu také podobné? Pozdravuji pána vašeho srdce. Odpověď. Děkuji vám za váš milý a odhalující dopis. Je samozřejmé, že zážitek, který popisujete, je zážitkem Atmanu, o kterém Maharshi mluvil. Ale kompletní zkušenost je ta, která se nazývá Sahaja Samadhi, při které člověk do tohoto stavu nevstupuje a zase vystupuje. Zůstává v něm jako v nepřetržitém proudu čirého uvědomování ve všech stavech, to jest bdění, spánku i snění. Potkali jsme žáky Bhagavána, kteří obdrželi milost do tohoto stavu často vstupovat a někteří žili v tomto stavu dokonce stále. Ti jsou však velice, velice vzácní. Většina upřímných sádhaků, kteří během svého života usilují o dokonalost a mají podobné zkušenosti jako vy, nebo je občas zažívají, mohou v posledních pozemských okamžicích života vstoupit do takového zážitku a dosáhnout tak osvobození v okamžiku smrti. Tento stav se nazývá Videha Mukti. Jivan Mukta je ten, který dosáhl osvobození zaživa. Bhagavan byl Jivan Muktou, což je velmi vzácné. V Indii a jinde mohou existovat bytosti, kteří jsou Jivan Muktové. Je-li naším osudem, abychom je potkali, pak se tak stane. Pouze pravý Jivan Mukta poznává druhého Jivan Muktu. Ptáte se, zda je takový stav pravidelně možný. Ano, je možný. Je to naše konečné určení. Svědci a mudrci o tom vždy mluvili. Pokud navštívíte Ramana ašram, nebudete zklamán. Maharšiho přítomnost a mocnou přítomnost svatého Arunáčary můžete v Tiruvannamalaji zažít. Vaše zažití Atmanu pravého já bude zde intenzivnější a snadno se stabilizuje. Bhagavána fyzická nepřítomnost se neprojevila zmenšením jeho vlivu. Nejlépe bude, když tam pojedete a uvidíte. Beztvará skutečnost je naším pravým já, Atmanem. Tělo, mysl a svět jsou pouhými myšlenkami. Přebývat v beztvaré skutečnosti a vědět, že jsme to, je cílem našeho života. Prosím, zapomeňte na vše ostatní a přebývejte pouze v tom. Pouze tehdy jste učinili to, co je třeba učinit, a stanete se tak pro svět majákem světla. V této odpovědi je velice pro vás zajímavé místo, že je možno zažít, teda zažívá se Atman, ale to ještě není konec, že to také říkal Ramana, jedno prožití je sice významnou událostí, ale to, aby se bytost dostala z cyklu zrození a smrti, potřebuje dosáhnout neustálého stavu přebývání v tomto. A to je, jak všichni, i včetně ty mudrci, svědci říkali, je to velice vzácné. Avšak pro toho, který nesmíritelně za poznáním jde a věnuje tomu vše, co je v jeho silách a není schopen přebývat trvale v Atmanu, tak milost Boží, jak jinak, plně chápe toto a tu opravdovost a vytrvalost u něj odmění nebo umožní, aby v hodině smrti na vše zapomněl a byl jenom tím. A tak nastává to, ten stav, který se jmenuje Videha Mukti, a to je osvobození v posledních okamžicích. Je ovšem třeba, aby bytost v těch posledních okamžicích byla přimknuta k tomuto. A to přimknutí a poslední myšlenky nejsou věcí, které lze spekulativně si říct ano, když budou cítit, že na mě nesmrt, že budu teda myslet na svrchovaného nebude myslet taková bytost, protože ona zažívá smrt poprvé, ta osobnost. A ten zážitek je tak mohutný, je to povodeň, která smete všechno, všechnu vůli, všechnu touhu, všechno z uvědomování a zůstává jenom holý, holá přirozenost. Tak. A ta holá přirozenost je tedy to, na co se upínáme celý život. Když se tedy celý život upínáte k tomuto, tak zůstane potom ta touha po holé přítomnosti a skutečnosti. To je to. Nikoliv spekulativní, ale zcela obnažená bytost, nemající nic jiného než tu touhu po svrchovaném poznání. Je pravděpodobné, že většina bytostí, sádhaků, tedy ano, nebo teda nemluvíme jenom o těchto, ale všech těch opravdu hledajících, asi v poslední, ne, asi, nikdo to nemůže říct, ale ta pravděpodobnost je ta, že když je takto ta bytost zaměřená, že se setkává s milostí Boží. Teď je takový dopis praktický, ale zajímavý. No, oni jsou všechny praktické, to jiný trochu. Protože pojednává o dietě a spánku. Je tam o půl roku od našeho posledního písemného styku. Od té doby se v mé mysli vynořilo mnoho otázek pisatele. Na některé jsem nalezl odpověď v literatuře Bhagavana Ramany, jiné ztratili na důležitosti nebo se neutralizovali v jednoduché a přímé metodě, kdo jsem já. Nepociťuji však konec tomu, že jsem konající. Nicméně někdy mám pocit, že jsem ve chřtánu tygra. To je takové známé úsloví, které říkal Ramana. Vy už jste ve chřtánu tygra, už neuniknete. To, co jednou je v jeho chřtánu, už nepustí. Čili použil tady tohoto. Medituji ráno jednu hodinu, pak hodinu čtu a odpoledne medituji půl hodiny. Během dne pociťuji tah do nitra, který mne víc a více táhne ke konstantní otázce, kdo jsem já. Nejsem schopen zavést ji do fyzicky centrovaného srdce, ani nemám pocit, že se má nevědomost zmenšila. Avšak občas se mne zmocní hluboký pocit milosti. A Maharši hovořil o sattvické potravě, o sattvické stravě a popsal ji jako jemnou vegetariánskou kompozici za vyloučení alkoholu a podtrhovával důležitost takového způsobu jídla. Existují o tom ještě další informace, které by byly pro nás užitečné? Mám něco se srdcem a tak dvakrát týdně jim lososa kvůli 3 omega oleji. Mimo toho jsem vegetarián, ale a vyhýbám se i konzumovat přílišné množství mléčných výrobků. Vzal jsem se i vína, ačkoliv odborné časopisy uvádějí ověřené vědecké důkazy, že víno, tedy malé porce, má pozitivní účinky na srdeční onemocnění. Druhý problém, ve kterém nemám jasno, se týká množství spánku, o kterém se zmiňuje knížka Technika Mahajógy Narayana Ayera, který doporučuje jen 4 až 5 hodin spánku a je tak v rozporu s posledními vědeckými studiemi, které se zabývají s nedostatečným množstvím spánku ve spojení s imunitním systémem. Já potřebuji přinejmenším 6 až 7 hodin a rád bych i 8, ale to se mi málo kdy podaří. Autor má ještě další předpisy počínání, s kterými jsem se u Maharishiho nesetkal. Ocitám se tak v prostoru, kde nejsem schopen učinit rozhodnutí. Jaké jsou vaše názory v těchto záležitostech? To byl někdo z Oregonu. Denis Hartl. Děkuji vám za váš promyšlený dopis. Docela nás povzbudil. A opravdu si myslím, že jste chycen v chrtánu tygra. Major Ellen Chadwick o tom napsal hezkou báseň. Že mne nenecháš odejít. Se mne ta báseň, kterou teda adresuje Ramanovi, kterou jsme otiskli v našem časopise. Bhagavan doporučoval sattvickou stravu ve střídmém množství. Pokud je mi známo, půst, ale stoupenců také nedoporučoval. Prohlašoval, že vegetariánská dieta splňuje všechny výživné požadavky. Je známo, že Bhagavan spal velmi málo. Zmiňoval, že spánek patří mysli a ne tělu, které se může zotavit běžným odpočinkem i tehdy jsme-li zůru. Velmi aktivní mysl potřebuje často více spánku. Zatímco klidná mysl, toho potřebuje méně. Jedinec se od jedince liší a nevěřím, že existuje nějaké přímé určující pravidlo, co se týče počtu hodin, které máme v noci spát. Bhagavan říkal, že máme za bdění provádět sebezkoumání. A to se zdá, že je nejdůležitější zmínka určující množství spánku, i když je nepřímá. Čili se nejedná o nějaké předpisování délky, krátkosti a podobně spánku, ale se jedná o sebezkoumání, o provádění sebezkoumání, když jsme zhůru. To je podstatné. Jsme vždy sami. I tehdy jsme-li s jinými. Když provádíme svou sadhanu intenzivně, když jsme sami, tak je to dobré. Žít v komunitě opravdu je usilujících aspirantů může být velmi prospěšné, ale těžko to najdeme. Všichni máme dělat, co můžeme, právě tam, kde jsme. To je ze všeho nejdůležitější. Vidíte, že je třeba rozlišovat mezi takovými pokyny vnějšími a vnitřním účinkem a cílem. Nezaměňovat prostředek za cíl. A teď poslední příspěvek. Mám intenzivní hořící touhu realizovat Atman, Boha. Pročítal jsem učení Ramana Maharšiho. Přece je však něco, čemu nemohu porozumět. Za prvé, co mám během dne v mysli podržet, zatímco pracuji, ať doma, či kdekoliv jinde. Abych dokázal urychlit proces probuzení pravé podstaty Atmanu, Boha. Za druhé, abych se probudil, jsem ochoten zemřít. Mou jedinou touhou je vnořit se do Boha. Mohl byste mi poradit? Hátlo. Pokud podržíte planoucí touhu realizovat pravdu, pak ta vás bez pochyby povede k vašemu určení. Pokud se budete intenzivně stáčet do nitra a budete provádět sebezkoumání v době, kdy se na vás nepožaduje, abyste se zabýval vnější činností, pak v těchto chvílích budete zažívat, jak ve vás během všech vašich činností probíhá spodní proud. Jestliže nyní tento spodní proud nepociťujete, vězte, že musíte přidat na úsilí a modlit se o Boží milost. Jste-li ochoten při hledání pravdy zemřít, pak je jisté, že dosáhnete konečnou zkušenost. Smrt neznamená smrt těla, protože tělo je již živou mrtvolou. Smrt ega je tím, co nás uschopňuje k milosti realizace. Pokračujte bez přestání a odhodlanost a s odhodlaností a lásky plnou odaností podle vašeho poznání. Ramana Maharši vás povede k vrcholnímu, k vrcholnému břehu svobody a radosti. Tady, při tomto posledním, já jsem si ho naschvál nechal naposled, je ta konkrétní rada velice vzácně podávaná. Pokud se budete intenzivně stáčet do nitra a budete provádět sebezkoumání v době, kdy se na vás nepožaduje, abyste se zabýval vnější činností, pak v těch chvílích budete zažívat, jak ve vás během všech vašich činností probíhá spodní proud. Jestliže nyní tento spodní proud nepociťujete, vězte, že musíte přidat na úsilí a modlit se o Boží milost. Ale tady je nepožaduje, abyste se zabýval vnější činností zrovna. Protože pozornost můžete zaměřit jenom jednu, že nejsou dvě pozornosti. Ale jedno je zakotvení a druhé je věnování pozornosti. Ale zakotvení je věcí procesu. Ten spodní proud, když potom je tak silný, že je neustálý a neustále ho podporujete, neustále ho pozorností, když nejste nuceni pozornost věnovat něčemu jinému, ba někdy třeba celou pozornost své bytosti zaměřit na nějaký drobný detail. Ale když tam chvíle té nutnosti povinné, vrátíte se k tomu sebezkoumání, tak to je, prosím, ona metoda. A potvrzení správnosti je postupné pociťování spodního proudu, které na začátku bývá při meditacích nebo hlubokém sebezkoumání a postupně potom přechází i do stavu dění při všech možných činnostech. Samozřejmě je odstupňované zase tou pozorností, kterou je jemu věnováno. Tak. Já myslím, že ty odpovědi Denisa Hartla stály za to si je vysvěknou, že to je bytost, jak vidíte, velice znalá a vyvinutá. Kdo jsme ho viděli a mluvili s ním, tak můžeme to jenom potvrdit. Ale teď bych na vás se obrátil, jestli máte vy nějaké otázky a pokusil bych se je odpovědět, pokud bude moci.
Nic mě tam docela zaujalo, byl ten chřtán toho tygra. A já jsem si měla, mě to tam, já jsem si to trošku jako bych řekla, pocitovala takový určitý závan, jako bych řekla strachu. A já jsem si nesměla, nevím, že když ten člověk je hledající nebo není hledající, tak furt to milost Boží postupuje každou bytost. A jestli je někdo dál nebo blíž, že jako bych řekla, že v té milosti je právě ta obrovská síla i to pochopení, i ty úplnosti, toho nerozeznání.
No, vy vycházíte z toho, že Boží milost sestupuje na každého stejně. To je sice pravda, ale není nádoba jako nádoba, jak víte. Některá je plná a některá je poloprázdná, některá je prázdná a ta prázdná dovede přijmout té milosti daleko víc než ty ostatní. Takže však znáte jistě to podobenství o těch džbánech. A je taky taková, je to ve všech náboženství. Známe je takové to zen buddhismu. Povíčka taky je uvedena v Perečkách moudrosti. Jak jeden univerzní profesor přijde za jedním roši. Roši je teda ten buddhistický realizovaný mudrc a říká, že bych chtěl něco slyšet o zen buddhismu. O zenu teda, ne, říká zenu jenom. A říká, ano, jistě, a uvaří čaj, podá jemu šálek, sobě šálek a lije z konvice čaj tomu host, samozřejmě jako první. Ale je, až to přetéká, ale je dál. Až ten se neudří, říká, dost, teď je to plné. A říkal, ano. A vy jste přišel právě s tak plným šálkem, že se do toho vůbec nic nevejde. Napřed vy musíte svůj šálek vyprázdnit. Pak budete schopen něco se dozvědět o zenu. Čili je to v různých. A teď se vrátíme tomu chřtánu tygra. Ten chřtán tygra je míněno, že jste právě již úplně v zajetí té milosti a ta už vás nepustí. To je míněno tím chřtánem. Ono bych vám musel to číst celé, ano. Ale to je míněno tím, že to je úchop Boží milosti, již takový, vy jste již tou vyprázdněnou nádobou, která touží a touží, tak jako říká ten, jak chce jenom zemřít, ano, proto. Tak ten, ano, ten už je ve stisku. Toho ta milost celého již zaujala. A již z toho nedostane, to se jenom tak říká. On taky po něčem jiném netouží, jinak by nebyl nádobou plnou milost.
chtěla zeptat na to, aby jsme byli stále více prázdnými. Děje se to, to v tom, že se učíme rozlišovat?
No to je první krok. To je první krok, že rozpoznáváme omezené a neomezené, respektive pomíjivé a věčné. To je první krok. Když to poznáte, tak dobře to poznáte. Všichni přeci vědí tisíce let první přikázání, že mají milovat Boha z celého srdce, síly a tak dále. Mysli, vůle a podobně. To vědí, to je psáno a dáno a žádné náboženství jiné o tom nemá pochyb, že je to ústřední přikázání. Čili je to, když to poznáte, tak ano, tak jistě je to pravda. A teď ale co s tím? Jak to realizovat? No, je třeba tedy tím rozlišováním, když přicházím na to, že to tedy, to je pravda, to je věčné, to je neomezené, to je to stále. Tak druhým bodem je tohle bylo viveka, to rozlišování druhého je vairagya, čili odpoutanost. Vy se musíte odpoutat vnitřně, ne vnitřně odpoutat od toho, co vás od tohoto odvádí, to znamená odpoutat se od připoutanosti. Připoutanost můžete mít jenom k neomezenému, jenom k božství, protože pak není připoutanosti, pak je vším. Ale připoutanost ke všemu jste rozlišila, ano, ke všemu pomývému je to, co vás oddaluje od připoutanosti k neomezenému. Čili první věc je ano, rozlišování a druhá věc následuje z toho důsledek toho. Je vám tomu rozuměno? Vnitřně ale, to znovu upozorňuju, to třeba někdo řekne, že je ve svazku manželském a podobně a má svou rodinu rád a že by tedy měl odejít od toho všeho nikoliv. Není vnější, jako jsme měli tady v tom té dietě a v tom spánku a podobně, říkal, ne, jedná se o sebe zkoumání, ne o to, jak dlouho spíte, ale máte dělat toto, tak zrovna tak je i vy vykonáváte s opravdovostí to, toho člena rodiny. Většina taky těch, nebo všichni snad, co napsali u pane Šady, byli hospodáři, nebyli to asketi, byli to hospodáři, žili v rodinném životě a realizovali. Takže, ale je ta vnitřní odpoutanost a jemu patří všechno, celá má láska, ta neomezená, patří jemu a tomu světu patří to, co svět potřebuje. Ale vnitřně jste vy oddána tomu jedinému a neomezenému. Ale to nemusíte roztrubovat a nemusíte nikdo o vás vědět. Také se to nedoporučuje vůbec. To je věc čistě intimní mezi vámi a svrchovaným. Čili se to taky se slyšeli, že jedině Jivan Mukta pozná Jivan Mukta. Všechno se děje vnitřně.
Já bych jenom chtěl není od člověka jakousi nepotyčnou troufalostí hovořit o věčnosti, když pro ně nemáme jakákoliv lidská měřítka. Mluvíme o věčnosti ducha, o věčnosti světa, o věčnosti Boha, ale i víra v Boha je víceméně záležitostí určitého bodu rozumové a duševní vyspělosti. Že i víra v Boha je otázkou určitého bodu rozumové a duševní vyspělosti na to, abychom tady tak určitým způsobem hereticky trvali na tom, že něco je věčné. Aniž bychom k tomu skutečně byli schopni přiřadit nějaké nám známé měřítko pro to slovo věčnost. Jestli to není spíš jenom jakýsi záchytný bod pro to, za co my nevidíme. Za událostí horizontu x neurčitelných let.
No, jistě máte pravdu v tom smyslu, že představit si v mysli a v intelekt a intelektem něco neomezeného, věčného není možné, protože mysl a intelekt sami jsou omezené a celá dvojnost, všechno je jevnost naše, že žijeme ve dvojnosti, v dualitě, je tedy od někud někam, je konečná, pořád se mění. Čili co je vlastně skutečné? Je člověk skutečný? Co je člověk, že? To je, narodí se, to je to jiné, pak je to jiné a pak to odchází. A co odchází? A tak, čili toto je první věc, že intelekt a mysl toto těžko mohou chápat a pochopit. Ano, protože jak, já ještě budu dál pokračovat, jak hinduistická tradice říká, že je tedy to božství nebo Bůh je nad myslí a intelektem. Čili mysl a intelekt to nikdy nemohou pochopit a nejsou nástroj k tomu, aby Boha pochopili, realizovali a tomu rozuměli. Ano? A nebo se tím teda stali. Všichni tvrdí shodně, že ne. Ani snad neznám náboženství žádné, které by toto říkalo. A víte, je ten problém ten, že my jsme, jako se slyšel, že to je to svrchované já, ano, a to je jediné pro všechny. Tak to říká to písmo. Já vám nic jiného nemůžu odpovědět, než to písmo, které takto mluví. A je to ale to samé, jako když křesťanství máte, já jsem. Dřív než Abraham byl, já jsem. Ne, já jsem byl. Já jsem je jediné, a které neměla minulosti, budoucnosti, ale má pouhou přítomnost. Ano. A o to se jedná, o nic jiného, než o tu přítomnost. A to mysl ani intelekt nedovedou pochopit. Mysl buď to mluví o minulosti, anebo o budoucnosti, ale přítomnost, to je nad její kapacity. Vůbec na to není vybavená. Proto také překročením mysli a intelektu je nastává a tím vlastně vyhasnutí ega, ano, toho, té osobnosti, nastává realizace toho jediného. A teď jsme od toho jediného. Tak proč to nemůže být mysl a intelekt? Ano? Protože mysl a intelekt vždy působí jako subjekt, já poznávající, ano, objekt poznávám. Mezitím je akt poznávání, což jako není teď důležité, ale vždycky subjekt a objekt. Čili je vždy ve dvojnosti. A to jediné nemní dvojné. To je právě to, že tyto nástroje, mysl a intelekt, jsou k tomu naprosto nepatřičné, protože působí ve dvojnosti, ale toto od začátku všechno, jak v každém náboženství, jak v křesťanství, jakkoliv, sem, který sem, nemluví o ničem jiném, než o přítomnosti, a to je subjekt svrchovaný, já jsem. A nikoliv já jsem byl, nebo budu, nebo co, já jsem to, nebo ono. Já jsem, který jsem. A to je stejné, je to v hinduismu, v józe, všude je to stejné. Svrchované já je já jsem. Nic jiného. Co by to bylo jiného? Ale aniž bych vám cokoliv vytýkal, přirozená arogance mysli a intelektu je ptát se na to, co je nad ním. Přirozená, pozor, čili je to nenapadal, ale tak to je. A říká, když to není k pochopení, tak to nemůže být. Samo se povyšuje toto uskupení na posuzujícího.
Si tady myslíte, že na jedné straně existují lidé, že věří, že by mohlo být něco nad tím intelektem a tou myslí a nad co bychom se neměli, jak to správně a hezky uvedl, to arrogantně povyšovat, a zároveň jsou lidé, že v toto nevěří, tudíž jako by byli segregováni od těch, co věří. Proč myslíte, že k tomu došlo za ten historický vývoj až v dnešku?
Já bych postupně na to, co jste řekl, bych odpověděl. Prosím vás, nevytýkejte, nebo nesuďte ty lidi, kteří tedy myslí, že myslí a intelektem to lze se na to ptát a tak dále. A oni musí tím stádiem projít. Ano? Než pochopějí, že to nikam nevede. Vy musíte, tito lidé, ano, musí projít tímto, než pochopějí, když jsou upřímní a opravdoví, tak musí dojít k tomu, že tedy na to, toto vybavení není. To je první věc. Druhá věc, proč se toto rozdělení mezi takové tedy, já bych to zkrátil, takové ty duchovně zainteresované a neduchovně zainteresované. Jo? Můžu to tak použít. Jo? Je to ve smyslu toho, co jste se ptal. No, proč tací jsou? No, podle jogy a podle, tedy taky jste to slyšeli dneska, ta nauka o převtělování je, že tedy příchod toho, té bytosti je mnohokrát opakovaná v cyklu zrození a smrti u každého člověka. A samozřejmě každým tím zrozením nabírá určité zkušenosti a určité obaly. Jsou mladší bytosti, mladší, jak se říká, v úzovkách duše a starší duše. To znamená ty, co jsou mnohokrát již zde a neméněkrát nabrali více zkušeností, méně zkušeností, tak toto říká, ale vlastně to je výklad určitý, kterému můžete věřit a nemusíte, jenom je to zase na otázku intelektu, je to odpověď, která nám stejně ale moc nepomáhá subjektivně, protože my žijeme, teď žijeme ten život a každou vteřinu žijeme jenom my. Jedná se o nás a takovéto otázky nám nakonec moc nepomáhají. Proč ostatní jsou na tom tak? Důležité je, jestli vy jste na tom tak, že hledáte a že zkoumáte, ano, že jdete potom. To je to první přikázání, ano. Proč ty ostatní? No, je to, výklad jsem vám říkal, a nakonec je to jeho věc svrchovaného. Ale výklad podle indického písma je ten, že je nepředpokládá se mnoho, jediný život, ale mnoho životů. Ale všimněte si, že v Bibli nikde nestojí napsáno, že tomu tak není. Přijměte si všichni, že každá taková otázka vznesená je velice užitečná a že vždycky přivádí i ty ostatní k břehům, které předtím třeba neznali. Čili byste nevyslovil žádnou nevědomost a naopak pomohl jste ostatním ano, to vždycky jsou velice otázky jsou vždycky velice užitečné. Takže lze jedině poděkovat.
Že se znalec znamenuje biblizná, takže bych měl dotaz směřující ke starému zákonu, pokud to tedy nebude mimo debatu o bezindických náboženstvích. Proč si myslíte, že, nebo takhle, máte názor na to, že starý zákon je jakýmsi alegorickým vyjádřením tehdejších lidí, tehdejší společnosti na to, jakým způsobem byl v jejich chápání, v jejich znalostech vytvořen svět se středobodem na toho Boha, anebo je to čistě jenom ilustrativní ukázka zjednodušeného pohledu na to Boží dílo v celku, až řekněme do toho, do doby narození toho Ježíše Krista.
No, větě mám musím oponovat. To bych se styděl, kdybych přijal to, co jste řekl vy, a to, že jsem znalec tohoto. Já tady mezi sebou máme znalce, tak to, jako v tomto ohledu bych radši mu předal slovo na tuto otázku. Františku, když budete tak laskav.
Ne, jsem nepochopil to otázku. Jestli tady máme o koncept toho stvoření, nebo nějaký obrazné vyjádření vztahu člověka k Bohu, který se realizuje skrze ten příběh.
Spíše ten koncept stvoření, který ale směřoval posléze, řekněme, k tomu sepsání toho písma svatého, respektive jeho svými nebo těmi hebrejskými de facto představiteli. A koncept toho stvoření, který byl ale chápán tehdejší společnosti na základě jejich tehdejších znalostí, o světě kolem sebe, o jejich nazírání na něj. A jestli to prostě byla alegorie, kterou bychom dnes měli chápat jako, řekněme, historizující popis zrodu a postupného vývoje, geneze toho světa, anebo je to čistě jenom skutečně civilizovaný a velmi zjednodušený popis božího díla.
Myslím, že oboje vlastně to tež, a záleží z jakého úhlu se na to díváme, řeknu stručně, protože to mimo to hlavní téma, ale především je důležitý, že ty představy o stvoření světa v tom prvotním stavu těch prvotních národů, kteří tam putovali, nebyly vůbec ústřední. Oni tyhle ty věci neřešili. Oni měli cyklické uvažování, takže později se z toho cyklického uvažování opakujícího se, vlastně ten koncept toho věčného návratu, který ve všech těch mytologických systémech se ten judaismus vyčlenuje a vytváří jakýsi historizující moment, ale to vzniká později. Jo, takže spíš to byla taková jakoby alegorie a to chápání bylo výrazně obrazné. A myslím si, že je důležitý si uvědomit tu věc, že my dneska nerozumíme celý řadě těch obrazů. Já to vždycky uvádím na takových dvou příkladech. To je Lotova žena, která údajně se změnila v solný sloup. Je to něco jako když my si představíme, že tam je prostě sloup soli, že jo? Ale to především chápání řekneme, jako když prostě stupachu. Jo? A druhá je takový podobenství je, že snáze projde v obloukuchem jehly, to je teda v Novém zákoně, že jo? A všichni si představují, jak tam leze ten velblouk, jo? Ale velblouk bylo lodní lano. A těchto z těch posunů je tam strašně moc těch významových. Takže tam to bylo, podle mě, já samozřejmě nejsem žádný odborník taky, ale toho, co o tom vím, tak to bylo pouze alegorické vyjádření určitých zkušeností člověka s Bohem. A o tohle tam šlo a předání to formou příběhu, který mohl vyjadřovat určitý duchovní zákonitosti. Ale určitě to nebyla nějaká synopse, nějaký popis, nějakých kroků. Tam tak se prostě neuvažovalo v té době. To bylo celý to uvažování bylo obrazný a symbolický v té době. Ale já už bych se nechtěl to dát pouštět, protože to už je poměrně mimo téma té přednášky.
No, je a není, protože právě se má skvěl všechny pozvat. Za týden bude mít pan magistr Tichý Randišek, který vyvolaný přednášku o Taulerovi, Johannes Tauler, což byl, no když budeme o tom povídat, tak jsme to kdysi dávno před, já nevím kolika lety, že jsme to... To bylo vyšlo napřed jenom proto v češtině, to myslím, snad ani nebylo, nebo bylo to, já už nevím, ale teď je to už chvání v češtině, já to měl v němčině. A byl to žák Eckhartův spolu s Jindřichem ze Suzo. To byly ty dva jeho nejvýznačnější žáci, přičemž Tauler byl, oba byli kazatelé, ale Tauler byl vynikající kazatel a jeho o tom bude už mluvit, tedy by František za týden, ve středu tedy zase v 7 hodin zde a kdo máte zájem, je to totéž, jako jsem říkal já, jenom, že zase slovy jinými, ale pravda jenom je jedna a on se od ní neodchyluje, naopak jsme zpětně František tam zjistil takové nápadné shodnosti, že to je až zarážející. Teda s tím, co se tady v jogovém jazyce předkládá, tak jste všichni zvaní. Ano, tady je to vždycky v 7. A ze srdce to doporučuju. Tak jestli je to všechno, co si nemáte žádnou otázku. Já vám děkuji za váš zájem. za vaši přítomnost, kterou jste prokázali tělesně i duševně. A přeji vám hluboké zakotvení tak, abyste začali pociťovat spodní proud. Proud toho, co je stále, co je pouhou přítomností. Děkuji vám.